porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Comenzamos aquí este Cío Aberto, este espacio radiofónico que cada xoves, no, que cada xoves comparece o alcalde de Oleiros en Radio Oleiros. Muy buenas tardes, alcalde, benvido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como cada semana, tamén recordamos aos nosos ointes que a súa disposición temos dous números de teléfono, son o 981-63-1078, ese é o teléfono directo de Radio Oleiros, 981-631-078, e tamén nos poden chamar ao 981-61-0000. Si queren participar, si queren plantexar alguna pregunta en directo ao alcalde. Empezamos por falando da inauguración xa do novo parque, do Parque das Trece Rosas.
Sí, bueno, o parque se inaugura, oficialmente o parque está máis que inaugurado, porque a xente xa está cansada de recorrelo, non? Pero se inaugura oficialmente, non se fixo antes, por motivo da situación da pandemia, que prohibía que hubiera personas xuntas en un acto, e ademais para nós tiña moita importancia que hubiera personas presentes, porque este parque rinde homenaxe as 13 rosas, a esas 13 mulleres nenas, non, que eran nenas a maior parte delas, que foron fusiladas en un acto de represalia para avisar os demais xóvenes do país unha vez acabada a Guerra Civil Española, o 1 de abril, según Franco, despois o 5 de agosto dese mismo ano, do 36, fusilaron a estas 13 rapazas, non? Varias de 18 anos, unha de 19, de 21, 24, 23, 22, e 26 e 29 anos, non? Isto, porque non é un tema de, algún xe de, remover mortos, non é remover mortos, é remover a memoria. Remover a memoria nun momento tan especial e delicado que vive Europa, que vive o mundo, non? Estamos vendo que estar xurdindo con forza o fascismo en moitas partes do mundo, e na Europa bella, na Europa máis democrática, xa temos a Polonia, non, gobernada pola extrema dereita, temos a Hungría, un país excomunista gobernado tamén pola extrema dereita, temos a Holanda, gobernada tamén pola extrema dereita, e logo temos importantes presencias nos parlamentos europeos, en Francia, en Italia, en outros máis, en España en concreto, non, que aparece así de golpe porrazo por errores dos partidos democráticos, de todos os partidos democráticos, incluída a dereita, non? E por errores de uns e outros, pois ao final aparecen os fascistas, non? Unha forza fascista que toma con máis de 50 diputados, entra 60 no Parlamento. Entón, bueno, pois eu creo que a democracia que costou tantos anos e tanto sudor e lágrimas e tanta xente que morreu por defender a democracia, non? E por traer a democracia, pois resulta que non pode haber pasos atrás da forma que está acontecendo. Se nos seguimos dormindo e siguen cometendo errores os que gobernan democráticamente, pero que cometen errores tremendos en distintas partes dos países democráticos do mundo, pois esta xente pode chegar a vir outra vez a soallar os dereitos dos cidadáns, a cortar libertades de expresión, a cortar a liberdade, a masacrar, a asesinar, etc. Por tanto, esta inauguración ten un interés moi grande para min como político que son, non? E que ese parque lobre ese nombre, para que cando pasen por ali, milleiros de personas que cada día, cada fin de semana, van máis de 1000 personas a ese parque, veñen de outros lugares, non só xente de Oleiros, sino tamén de xente da Coruña, Montón, de Culleredo, de Cambre, de Arteixo, de Sada, non? E que cando pasen por ali, lean, vexan aquelo, recorden, se ilustren, que hoxe é fácil, con eses medios tamén que teñen de buscar, pois que se ilustren de saber quenes foron estas 13 nenas, non? Estas 13 mozas, que foron asesinadas por esos fascistas, que hoxe parte deles son herederos dos que temos en España, son herederos directos, netos ou bisnetos ou fillos dos mismos que algún deles, o bisabuelo, o abuelo, digo, tío abuelo, foi o que firmou as órdenes para masacrar a estas 13 mulleres o 5 de agosto de 1939. Dixen 36, antes foi no 39.
Sí, 39, sí. Bueno, inauguración o sábado, antes hai un previo, mañá o venres hai
unha proxección de... que se fixo a nivel de España, non? Xa habíamos publicado aquí hai moito tempo, e mañá se vota na fábrica, se vota esa película.
A 7 da tarde.
Abriremos os portalós para que colla máis xente separada, bueno, tal como están as normas, non? Pero bueno, mañá se vota esa película para aqueles que queiran conocer tamén esa parte da historia con personas en directo que nos narran o sufrimiento e as vicisitudes que pasaron todas estas personas, non estas 13 nenas, estas 13 mozas, non, sino milleiros e milleiros de españoles que sufriron tanto en as súas carnes, na súa familia, as persecucións. Hoxe ainda hai moita xente que non se sabe ni onde está, non? Pois que se sepa para que non volva atrás España e non entre nesa etapa negra que tuvemos no seu día.
Bueno, a inauguración o sábado ás 7 da tarde,
No
e
parque,
a película é mañá ás 8 e media.
No alto, na zona máis alta do parque, a calle que entra polo hotel das Galeras, seguindo a calle toda reta, despois de pasar a rotonda, xa se ve o parque ali mismo, e bueno, é un parque que está entre Bastiegueiro, Santa Cruz, toda esa zona, 130.000 metros, ocupa o espacio do parque.
Bueno, pois inauguración, por tanto, este sábado de unha obra, como decía o alcalde, xa que xa fai tempo que disfrutan os veciños e os visitantes de Oleiros, pero que agora pois pasa a denominarse dende o sábado.
No, xa se dominaba desde o momento que o creamos, pasa que non se pude inaugurar pola razón que dixen antes.
Perfecto, cambiamos de asunto. Recordamos os teléfonos da radio: 981-631-078, teléfono directo de Radio Oleiros, ou 981-61-000.
Bueno, cando falei de inauguración, se vai a descubrir un monumento en homenaxe a esas personas.
Casas de préstamo, xa, esas casas que o Concello presta, pois, sobre todo aos xóvenes,
sí,
ou a colectivos.
Me parece moi preocupante, sigue o pánico, sigue a este país, parece, ou avanzamos, que as precaucións que haya que tomar, pero que non pode ser que sigamos con ese pánico e que se estea privando principalmente aos xóvenes, non? Os xóvenes de facer vida social, de facer actividades, de reunirse, de conversar, non? De disfrutar, de bailar, de saltar. Por tanto, as casas que prestábamos se van a volver a prestar a partir do día 25. Vai haber un préstamo das casas, igual que se facía estes anos anteriores. Incluso, mellor, ampliamos unha casa máis, que a que está detrás da Casa Silva hai outra casa de madeira, e igual tamén se amplía, para dependendo das demandas que haya, para préstamo de... Prioritariamente, os xóvenes. Asteñense as persoas maiores. Tamén poden disfrutalo, si os xóvenes nas piden. Principalmente, os xóvenes.
Bueno, isto en canto ás casas de préstamo, que vostede decía que hai que superar ese medo, pero tamén hai que manter as medidas de seguridade, non?
Que se establecen. Resulta que cando había a peste estaba levando un montón de xente a tumba, non tiñamos mascarillas, non? A disculpa era que non as había, non se fabricaba no mundo. Que pasa? Despois, pois, a movida que hubo, se logrou que un montón de empresas cambiaran incluso a súa forma de traballar. En vez de facer pantalós, se puxeron a facer mascarillas, ou en vez de facer lámparas, se puxeron a facer tamén mascarillas. A mí me parece moi ben todo eso, porque gracias a eso, pois, bueno, pois se foi tomando máis precaución. Que pasa? Que agora que hai menos contaminación, é cando máis nos dicen que temos que ter mascarillas. Eu comprendo tamén ao goberno da nación, que lle pediu a tantas empresas que fixeran mascarillas, que ora non se lle acumulen aí e que as poidan vender. Porque eu quero ver xa que xa un tema máis de mover todo o que se creou, non? A petición do goberno, indudablemente, e me parece que en aquel momento fixo ben, pero claro, non vamos estar disfrazados todo o ano, non? Non vamos andar disfrazados todo o ano. Porque entonces, si pensamos que isto non vai a marchar, o país vai ir moi mal. Vai ir moi mal. Si pensábamos que iban a caer moitos traballadores, si creemos que en setembro estamos outra vez ca peste aí, pois eu estou vendo unha situación moi grave para milleiros e milleiros e milleiros de traballadores. Que a vacuna xa teñen, xa verás como a sacan en setembro, outubro, novembro, vai aparecer unha vacuna. E se convertirá, pois, como na gripe A, na gripe aviar ou calquera outra gripe que temos. Eu tuve dous catarros o ano pasado, non? De gripe, amagos de gripe, bueno, pois pero que non podemos vivir con medo permanente, con pánico, porque entonces sí que lleva a ir mal a este país. Lleva a ir muy, 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 muy mal.
Bueno, falemos de playas logo.
Falemos
de playas porque...
De playas. Uh-huh. Bueno, falamos de playas.
Bueno, bandeira azul.
Falar de playas, xa falei. Sí. Eu fun o primeiro que dixen que non iba a controlar a nadie nas playas. As playas do Leiro entrou sin... E non pasou nada. Non pasa, a xente vai, se separan unhos dos outros, e por aí metro cuadrado, a parcelaria, e bueno, 50.000, el teléfono, playa por teléfono. Bueno, aquí non fixemos eso, fun o primeiro en decilo, en primeiro en facelo, non? Libertade para entrar na playa e salir da playa e disfrutar da playa. Pois agora, pois vamos a disfrutar, como sempre, fomos pioneros tamén en eso, a primeira playa azul que hubo en Galicia se lle dou a Oleiros, en Bastiegueiro, uh-huh. E pois vamos a ter playas azules novamente, as cinco playas, as de Mera, a de
Naval,
Bastiegueiro, Naval,
a de Pilleiros e
Santa
Cristina.
Uh-huh. En Santa Cruz se pode bañar un sin ningún risco, sin ningún risco. ¿No? O que pasa é que como cando había contaminación, cando se desbordaba o polo bombeo ese que desgraciado que tiñamos ali, pois resulta que agora hai esperar 5 anos para non sei que, para pois se pode bañarse, eu son o primeiro que vai ali. Os que me queira ver, os días de marea alta, polas tardes estou ali bañándome, non? Por tanto, que non me veña algún co tema de fraga, non? Non hai contaminación en el puerto de Santa Cruz, se pode bañar a xente tranquilamente. O marxe de que teñamos bandeira azul ou sin bandeira azul, non?
Uh-huh. Bueno, os socorristas tamén empezarán a semana
que vem. Os socorristas están no Porto de Santa Cruz, por certo. No Porto de Santa Cruz, en Mera, en Naval, en todas as playas que temos, incluído Santa Cruz.
Uh-huh. Digo, para a semana que vem xa estarán operativos.
Os socorristas van estar desde o día 15, están presentes en todas as playas.
Uh-huh. Bueno, desaloxo de casas.
Sí, vamos a ver. Fíjate, porque... digo, que ser o actuar atendendo a veces nos expropiamos porque non quixeron chegar a acordo, lles pagamos o que había que pagar, o que valen as propiedades, 300 e pico mil euros en un caso, 258 en outro, 280 tantos en outro, casas que estaban fora de ordenación totalmente. E cando digo fora de ordenación, non é por unha línea da carretera, que non eran legales no estrito senso da palabra, porque estaban ocupando un espacio de costa protegido, non? Bueno, pois, ocupamos o 11 de decembro. E nos pediron máis plazo, e lle dimos un plazo. Resulta que ese plazo, cando acababa, que acababa, lle dimos 5 meses para desalojar, e resulta que veu a crisis esta, e entonces recurriu a abogadores os 5 meses que sean de plazo que nos dou o ayuntamiento, que se pense tamén na ampliación que ten que darse por o tema do COVID, non? Bueno, pois, do COVID. O plazo acaba o 15 deste mes, e resulta que acaba de vir o abogado dicindo que non se van a ir allí. Non? Xa lles pagamos, xa colleron os cartos, xa teñen outras casas, teñen onde vivir, pero están a tocar a puñeta, non? Unha delas, como se sabe, está a sogra do partido do señor que representa o Partido Popular aquí, do señor Bonano, non?
Bonome.
Bueno, sí. Bonome, do señor Bonome. Sí. E, bueno, pois, dicindo que non, es que está mal su suegra. Bueno, pois, se está mal, ten que levar o médico. Pero na casa non ten que estar, porque a casa non é dela, a casa é do pueblo do Leiros. E outra señora que está ali, que estaba de inquilina, tamén daquela maneira, tamén ten donde vivir, pero dice que se encontra mal e que de momento non se va. Bueno, quer decir que vamos a ir a tomar posesión das propiedades municipales, ¿no? Que son propiedades municipales, o próximo día 15. E logo, pues, recurriremos aos tribunales para provocar un desaloxo a través dos tribunales.
Uh-huh. É dicir, que cumplido o prazo vais a proceder
cachondeos, no.
A ocupación das vivendas.
Teñen casa onde vivir, teñen cartos, teñen pagouse, todo está feito con forma de dereito e nada máis.
Muy bien, bueno, pois hasta aquí chegamos, deixámoslo aquí logo por esta semana, alcalde. Gracias.
Hasta aquí chegamos, diría un cando quere dicir algo mal. Hasta aquí chegamos, co tema das casas.
Hasta a próxima semana.
Hasta logo.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto.